bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunların hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz neft şirkətinin mühafizə xidməti tərəfindən sökülən evlərin hansı hüquqi əsasla sökülməsi və Dövlət Neft Şirkəti prezidentinin bundan sonra evlərin sökülməyəcəyi haqda verdiyi vədlərin konkret olaraq kimlərə aid olması barədə müzakirə apardıq. Jurnalist İdrak Abbasov və hüquqşünas Fuad Ağayevlə idi müzakirəmiz. Növbəti 50 dəqiqə ərzində mövzumuz qəzet köşkləridir. Qəzeti hardan alaq? Qaya Mətbuat Yayımının rəhbəri Xan Hüseyin Əliyev və Azər Mətbuat Yayımı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Süleyman Salmanovla son vaxtlar Bakıda qəzet köşkləri üçün yaradılan maneə iddiaları haqqında danışacağıq. Mövzunun müzakirəsində qəzet redaktorları da iştirak edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77 7741 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng eləyin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz qəzet köşkləridir. Qəzetləri hardan alaq? Həyəcan təbirini qəzet redaktorlar salırlar. Deyirlər ki, Bakı şəhərində qəzet köşkləri, ənənəvi qəzet köşkləri yığışdırılır. Hansısa onlara məlum olmayan bir firma yeni qəzet köşkləri qoyur ki, bu da onların fikrincə qəzet yayımının sıxışdırılması ilə qəzet yayımının sərbəst qəzet yayımının qarşısında bir maniyyə çevrilə bilər. Bu barədə qəzet redaktorları danışırlar. Məsələ o qədər ciddiləşib ki, Mətbuat Şurası bugün iclasını məhz həmin bu məsələyə həsr eləyib. Və biz də yayımçıları dəvət etdik bugün studiyamıza. Xan Hüseyin Əliyev oturub Azadlıq Radiosunun studiyasında. Hər vaxtınız xeyir, Xan Hüseyin bəy.
Axşamınız xeyir.
Xan Hüseyin bəy, Qaya Mətbuat Yayımı firmasının rəhbəridir. Və telefon xəttində bizimlə Azər Mətbuat Yayımı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Süleyman Salmanovdur. Hər vaxtınız xeyir, Süleyman bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və biz bugün Mətbuat Şurasında baş verən müzakirələrdən yəqin ki, başlayaq. Xan Hüseyin bəy orada olub. Və lütfən problemi siz necə görürsünüz və Mətbuat Şurasında bununla bağlı hansı müzakirələr getdi? Süleyman bəy, siz də oldunuz mu orada?
Yox, bizdə mənasım işdə olmamışam deyə, bizdə mavin oldu, tam məlum oldu.
Aydındır. Amma Xan Hüseyin bəydən Mətbuat Şurasında hansı müzakirələrin getdiyini biz indi öyrənə bilərik. Yəqin ki, elə problemi özü şəxsən necə görür və necə qaldırılır bu problem, onu da bizə söyləsin. Buyurun, Xan Hüseyin bəy.
Bu problem indi yaranmayıb. Bu problem birinci ilk təbii səhəcan təbii saldı, 2001-ci ildən başladı bu problem. İndi həqiqətən bəzi adamlar danışır ki, bu problem var. Bu, bizim gözlədiyimizdən də acınacaqlı vəziyyətə gəlib çıxıb. Bugün bizi ona görə dəvət elədilər Mətbuat Şurasına. Mətbuat Şurasının rəhbərliyi orada yox idi. Ancaq mavini vardı orada, Mətbuat Şurasının üzvləri vardı və aparıcı qəzetlərdən vardı. Və yayımlar vardı. Müzakirə elədik. Və orada təkliflər oldu. Niyə inəmək lazımdır?
Deyirsiniz, bu problem var, 2001-ci ildən var.
Bəli.
Dinləyicilərimizin xəbəri yoxdur. Hansı şəkildə var?
2001-ci ildən başladı bu köklərin yığışdırılması.
Yığışdırılır.
Bəli, bəli, bəli. Qayanın, məsələn, götürək Qayanın köklərini yığışdırdılar bir 50%-in. Sonra Qasitin köklərini yığışdırdılar. Elə götürək Azər Mətbuat Yayımın 5 köşkü vardı şəhərdə, 14-ün götürdülər. Rayonlarda yığışdırılır. Bu proses 2001-ci ildən başlayıb. Proses gedir. No, prosesi mütəmadi olaraq proses dayandırılır bir müddət. Və təzədən başlayır. Dalğa var idi. Baş dayanır, təzədən başlayır. İndi başlayıb proses, məsələn, qəzet köşklərinə təkcə başlamayıb. Həm də əl yayımlarına başlayıb. Şəhərdə olan əl yayımları. Əl yayımlarda bilirik, Azərbaycanda olan qəzet satışının 25%-in əl yayımı keçirdir həyata. Yəni, böyük bu zərbədir.
Aha. Süleyman bəy, siz də şikayətçisiniz mi vəziyyətdə?
Valla, Xəzə xanım, mən düzün deyim ki, yəni Bakıda bizim o iş fəaliyyətimiz çox demək olar ki, son minimum halda oldu ona görə. Yəni biz onu o qədər də istəyə bilmirik. Bizimki əsas regionlarla bağlıdır. Yəni bizim Azərbaycanın rayonları ilə bağlıdır. Onu əsas o Bakıda işləyən firmalar yaxşı görür ki, necə maniyyə var, ya necə yaranır.
Xan Hüseyin bəy deyir ki, sizin də 5 köşkünüz var idi, 4-ünü, 4-ü artıq yoxdur.
5-də olmayıb, daha cavab məndən qabaq asın, ki, düzün deyim ki, mən 1 ildir ardasa buradayam, yəni gəlmişəm Azər Mətbuat Yayımı sədir. Deməli, o bizdən qabaq olubdur ardasa, düzün mərkəzdə olub, bu götürülüb o vaxtı, Abadlıq adı altında nəsə, indi götürülübdür. Yəni, Bakıda bizim 4 dənə köşkünüz var yenə.
Aha, 4 köşkünüz var.
Bəli.
Aha. Və sizin köşkləri indi hal-hazırda yığışdırmırlar Bakıda?
Yox, yığışdırmırlar deyəndə bizimki valla elə yerdə ki, hələ onu heç kim heç nə deməyibdir. Aslında deyim ki, yəni belə götürək ki, bəlkə də qıraqlarda da ona görə.
Aha. O hansı yerlərdir ki, orada problem yoxdur?
Bir sənası şəhər mərkəzindədir, bir dənəsi. Qalanı qıraq, mənimləm Neftlər metrosuna yaxın düşür, sonra Əhməsli metrosuna yaxın düşür, belə.
Aha. Xanışəyim bəy, bəlkə siz də o ruslar demişkən göbələk bitən yerləri tanımırsınız. Köşklərinizi pis yerdə qoyursunuz, orada gəlib yığışdırırlar.
Ümumiyyətlə bizi yaxın bıraxmırlar. Mən köşk qoymadan söhbət getmir. Mən şad olaram. Bu dəfə hal-hazırda Qaya Mətbuat Yayımı olaraq bizim 30 ədəd Avropa standartlarına cavab verən qəzet köşkümüz var. Bizə bunun həyəsi lazım köşkü yerləşdirək Bakışəhərdə. Yəni olan problemi biraz aradan qaldıraq. Bizə icra hakimiyyətinin razılığı lazımdır.
Müraciət edirsiniz.
Dəfələrlə.
Müraciət edirsiniz, sizə razılıq
verirlər. Dəfələrlə vermirlər.
Nə əsas gətirirlər?
Əsas 101 bəhanə gətirirlər. Göy abadlaşma işi gedir. Bu hamısı bunlar hamısı bəhanədir. Bəhanədən başqa bir şey deyil.
Aha. Bəs yəni yenə də rəsmən hansı bəhanə gətirirlər?
Məsələn, axırıncı bəhanə gətirdilər ki, biz müraciət elədik. Əlimizdə sərəncamlar da var. Bundan başqa göstəriş də var. Ən yüksək səviyyədə Azərbaycandakı qanun köşkləri qaytarılsın. 2006-cı ildə. Hacıbala müəllim göstərsərəncam da verir ki, güya ki qaytarılsın. Yaxın buraxmırlar, qoymurlar. Bu həmin sərəncamla gedirik icra hakimiyyətlər, rayon icra hakimiyyətlərinə yaxın buraxmır, qoymurlar köşkü.
Aha. Amma hansısa köşklərə icazə verirlər.
Bəli, şəhərə bu yaxınlarda 150 ədəd təzə qəzet köşk gətirdilər.
Təzə qəzet köşk.
Təzə qəzet köşk gətirdilər. Ancaq əfsuslar olsun ki, onun predmeti qəzet köşküdür. Mən belə başa düşürəm ki, bir yayımçı kimi bu kommersiya ilə məşğuldur. Bu gözdən pərdə asmaq üçün gətirilən qəzet köşklərdir. Ad olur qəzet köşkü, yəni qəzetlərə olan tələbat ödəndi, yayım olan tələbat ödəndi. Bu gözdən pərdə asmışı və kommers kimisə kommersiya işidir bu.
Süleyman bəy, bu yeni köşklərdən sizin xəbəriniz varmı?
Valla xəbərimiz var, görürük də şəhərdə qoyulubdur. Amma yeni deyirəm, mən onu bir neçə dəfə biz neçə qəzetlərdə də hallandı ki, Kaspi, Azər Mətbuat Yayım. Mən bunu açıq şəkildə deyirəm ki, onların bizlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu Bakı İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamenti qoyur. Yəni yeni deyirəm ki, nə ünvanları varsa, nə sözlər varsa ora yönəldə bilərlər, oradan da cavab ala bilərlər. Yeni deyirəm, bu mənasında biraz deməyin düzgün çıxılır biraz ki, oradan cavab ala bilərlər. Yəni mən bunu açıq bir şey bəzən yeni deyirəm, yəni bu halda var. Qoyulur. Amma yenə deyirəm, mən də belə bir kənardakı adamlar kimi eşidirəm ki, tutaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamenti qoyulur.
Aha. Amma Hüseyn bəy, siz başqa fikirdəsiniz.
Yox, mən bilən bu belədir ki, bu 150 qəzet köşə Azərbaycan gətirəndə biz həqiqətən yayımçılar sevindik. Yəni ki, qismən də olsa fərqi yoxdur, ya Qaya ya başqa bir firma. Yayımı aradan qaldırılacaq. Biz əlbəttə alqışlayardıq ki, kimsə yayımı olmayan, yəni insara tərəf gedməyən bir adam olsun, bu işlə məşğul olsun. Biz bunu alqışlayırdıq, 150 qəzet köşkün. Ancaq görəndə ki, bu gəlir, qasidin köşkün, bu dövlət təşkilatıdır, götürülür, yerinə kommersiya köşkü qoyulur. Mən inana bilmirəm ki, bunu balaca bir kimsə eləsin. Bu ən yüksək səviyyədə həll olunmuş məsələdir.
Aha. Amma siz nə bilirsiniz ki, bu kommersiya
Axırda qəzet satışına məşğul olmurlar.
Qəzet satır.
Xeyr, orada 1-2 dənə qəzet olur, asırlar qapının altına. Bu qəzet köşkü ümumiyyətlə onun tələbat da qəzet köşkünə cavab vermir. Çünki qəzet köşkü hər tərəfi açıq olmalıdır. Üstünlük qəzet jurnallara verilməlidir. Orada girirsən, köşkə yaxınlaşırsan, qabağında qapılar açıqdır və orada hər qapıdan 2-3 dənə qəzet asılır.
Aha. Və siz dediniz ki, 150 köşk Azərbaycana gətirilib. Bu nə deməkdir ki, köşkü niyə gətirirlər ki?
Qəzet köşkü adı ilə gətiriblər. Güya predmetinin qabağından da yazırlar. Arxa səsini, qabaqsa yazırlar ki, bu kiosk pres yazıblar. Mən də oxudum, kiosk pres. Yəni, bunun predmeti olmalıdır qəzet satışı.
Aha.
Bu adı da gedir. Ola bilsin ki, məsələn, hansısa Avropanın qabağında, kimisə qabağında hesabatlarda gedir ki, bax, gördünüz, yenə köşk gətirdik.
Amma kim gətirdi?
Mən yenə deyirəm, əgər bunu gətirən insan gətirir, qasidin köşkün, dövlət təşkilatının köşkün götürürsə, yerinə qoyursa, bu ancaq ola bilər prezident aparatından kimsə. Mən belə fikirləşirəm. İkinci də məndə olan məlumata görə, bunu gətirən kimsə Xəzər firması deyirlər. Xəzər firması. Ondan başqa da 2005-ci ildən Azərbaycanda reallıq belədir. 2005-ci ildən Kaspi yarandı. Kaspi yaranandan bəri Azərbaycanda insan alma gedir. Birinci insan alma oldu, Azər Mətbuat Yayımı özəlləşdirildi. Bilirik ki, Kaspi'nin arxasındadır kimdir. Bu özəlləşdirildi. Ondan sonra növbəti attımlar.
Mən kimdir, bilmirəm, maraqlıdır.
Mən bilmirəm.
Süleyman bunu... bəy, kimdir Azər Mətbuat Yayımının arxasında?
Hacer Məhzatiyamın arxasında xanisi müəllim yenidir. İnsazdan danışır, onu yenidirim. Mən heç bir əsas görmürəm, yəni insanla bağlı burada. Mən özüm də 20 ildir, yəni bu sahədə işləmiş bir adamam. Yəni mənim də özüm böyük təcrübəm var. Yenidirim, yəni Kars Məhzatiyamın ilkin rəhbərdə mən olmuşam, yanında özüm onun üstündə olmuşam. Yenə deyirəm, yəni burada ay, nə, kimsə dağılında durur, kimsə neyinir. İndi gəlir, çarşı, mən açınayım ki, bunu çox belə dərinləşdirmək istəmirəm. Birinci, biz bunu, məsələn, mövzusunu belə qoymuşuz ki, mətbuatın satışına maniyələrlə bağlı. Aha. İndi biz burada söhbətdən biraz yayını, bay, insara alındı, ilə nə oldu?
Yox, sadəcə bunu, maraqlıdır ki,
Mən də sizə, Xədicə xanım, mən sizə üzr istəyirəm də. Mən də sizə deyirəm ki, çox qəzetlərdə də hallandı, hansı müəllim kastinin adını çəksizsə, mən də sizə açıqlama verirəm, bunu bütün qoyu hamı eşitsin ki,
bəli,
həmin köşlərin kastin mətbuat yayımla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni orada onun adını çevirirlər, Azərbaycanda Xəzər qoyurlar, sonra hansı qəzetlərdə də hallandırırlar ki, ilə bu Kasi Məhbatiyamı, mən bunu yeni deyirəm, mən bunu açıq şəkildə deyirəm, bunu yoxdur. Əgər Kasi Məhbatiyamı, Azər Məhbatiyamı, yəni hansısa köşkü qoyanda adı üstündə olacaq görəcəklər. Məsəlçün qoymaq istəyirsə, necə xanışı məlum yazmır Qaya Məhbatiyamı, biz onun üstündə yazacaq Azər Məhbatiyamı. Yəni yeni deyirəm, o kiosk preslərlə bağlı, əgər sual verirsinizsə, o nə, satışın əngəlləməsi adı, onu yeni deyirəm. Kim qoysa ən yaxşı variantda, ən yaxşı belə mən belə məsləhət görürəm ki, onu özündən soruşsunlar ki, niyə qoyurlar, niyə maniyə yaradırlar, bunu valla mən deyə bilmərəm.
Yəqin ki, tapan kimi soruşacağıq, hələ ki müəyyənləşdirməyə çalışırıq.
Yox, müəyyənləşdirmək, orada elə bir müəyyənləşməli bir şey yoxdur, bunu açıq-açıq yenə deyirəm. Bunu, axı, Başkəcəsi Ticarət Departamentini deyib biz qoymuşuq.
Aha.
Bunu niyə, yenə deyirəm, bunu nə qədər yollar ki, 2-3 saniyə bunu dolar yoluna fırırlar, kimsə dağılında durur, kimsə Prezident zəfərlə durur, aynəm harda durur. Bunu asılaşlar yenə deyir ki, mən qoymuşam. Onu geçsin soruşsunlar da, 150 dənə gətirib, niyə qoyur? Ola mən yeri deyirəm, mən onu necə mən deyə bilərəm ki, xanışı müəllim kimi ki, mən məsasını niyə qoymuşam?
Yox,
o deyə bilir, mən deyə bilmirəm.
Aydındır. Amma Süleyman bəy, yəqin ki... Məsələ həm də ondan, söhbət həm də ondan gedir ki, Azərbaycanda qəzet yayımının, deyək ki, hökumətin nəzarəti altında olmayan müstəqil infrastrukturu varmı? Və ümumiyyətlə, müstəqil media ilə bağlı hesabatlara da məhz bununla bağlı suallar düşür və bu sualların cavabları əgər yoxdursa, onda ölkə azad mətbuat indekslərində geri arxa sıralara düşür. Yəni, indekslərdə o metodologiya belədir. Əsas suallardan biri də hökumətin nəzarəti altında olmayan infrastrukturun olmasıdır. Belə bir infrastruktur varmı sualına gələndə biz əlbəttə ki, bu özəl strukturların nə qədər hökumətlə əlaqəli olub-olmadığını da araşdırmalıyıq.
Mən şəxsən, mən asılıyım ki, mən orada özümü görmürəm deyə, yəni asılıyım ki, yəni mən belə götürək ki, Kasim Məhbat yayım olsun, və yaxud da mən burada işlədiyim müddətdə mən yenə deyirəm, mən kimisə ay, hansısa qəlisin satışına məhzdə əngəl törətmək, ay, nəm hansınsa nəsə yaratmaq və ya da kiminsə vasitəsində nəsə eləmək. Mən belə şeylər heç kim mənə onu yaxa da bilməz, deyə də bilməz. Yanasın ki, mən kiminsə, valla yenə deyirəm, hansısa kiminsə nəzarətində olmasını da bir vaxt mən düz görmürəm ki, burada qəzet satışıdır, bütün qəzetlər də yayıma gəlir, satılır, kimin öncəliklə köşü var, ona uyğun da trajin tənzimləyir.
Və sizin rəhbərlik etdiyiniz qurum Azərbaycan regionlarına mətbuatı çatdıran demək olar ki, bəli, əsas qurumdur, eləmi?
Bəli, bəli, bəli.
Azərbaycan regionlarında işləyən başqa qurumlar var mı?
Var, niyə yoxdur? Bəli, var, orada misalsın, Taci Gəncədə deyilir, əldə yayım da var. Yəni, regionlara az da olsa çıxışları var.
Aha, amma əsas olaraq sizsiz.
İndi belə götürülür, amma yenirim. Yəni, kim deyirsə, əvvəlcədən düz Azər Məhbatiyyəm ilə regionlarla işləyən bir məhsus olduğuna görə.
Aha.
Yəni, yenə deyim, son zamanlar yavaş-yavaş özləri, yəni o şeyə yenə deyirəm, yəni təbii ki, çıxırlar da var.
Belə çıxır ki, regionlarda qəzet oxuyan insanların əsas hissəsi qəzetlərə əlləri çatdığına görə sizə minnətdar olmalıdırlar.
Yox, bizə minnətdar deyil, o mənim də demək olmaz, yox, minnətdar yəni... olmalıdırlar. Yenə deyirəm, yəni hansı, məsəl üçün, yenə deyirəm, regionlarda da belə götürədə, özəl struktur belə ki, sərf eləyirsə, belə götürək, qazar qəzet göndərməyə göndərirlər.
Amma bu halda, yəni bu halda Süleyman bəy, sizin bu bazarda bu qədər önəmli yer tutduğunuzu nəzərə alaraq, yəqin ki, təbii olar bu sualı da bu suala da cavab almaq ki, Azər Mətbuat Yayımı Səhmdar Cəmiyyətinin təsisçiləri kimlərdir? Olar mı öyrənmək?
təhsilçiləri səhəndir cəmiyyətin üzvləridir.
Kimlərdir bunlar?
Valla, mən adlarını dərk deyə bilməyəcəm. Siyahını mən burada, yəni kənardayım, onu gözləmən işinə deyə bilməyəcəm.
Aha, yəni, hər halda, yəni bunun hər hansı bir hökumətdə məhz bu sahədə önəmli bir post tutan adamlara yaxınlığı varmı?
Yoxdur, yox.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Süleyman bəy, lütfən xəttə qalın, söhbətimiz davam edir. Rauf Arifoğlu ilə əlaqə yaradıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir Rauf bəy.
Yaxşamış deyil.
Rauf bəy, yeni köşklərdən şikayətçidir Qaya Mətbuat Yayımının rəhbəri Xan Hüseyin Əliyev. Deyir ki, o köşklər əslində qəzet satmırlar. İndi biz müəyyənləşdirmək istəyirik ki, Xan Hüseyin bəy sadəcə rəqabətdən mi çəkinir və ona görə belə deyir, yoxsa həqiqətən də orada qəzet yayımına əngəl var. Sizin təəssüratınız nədir? Yeni müsavat satılırmı o yeni köşklərdə?
Biz belə bir monitoring aparmışıq, rəsmi və qeyri-rəsmi məlumatları da toplamışıq. Nəticə bundan ibarətdir ki, o köşklərdə həm də qəzetlər satılır. Yəni, amma əsas deməli vasitə kimi, əsas mal kimi qəzet satılmır. Bütün hər şey oraya yüklənib. Çox gözəl köşkdür, amma o qəzet köşkü deyil. Üstünə yazılsa da ki, press köşk. Onun təyinatı tamamilə başqadır. Məlumat əldə eləmişik ki, onu götürən şəxslərə 20 min manat deyil rəsmi şəkildə ödəniş alırlar. Və o köşkü ona verirlər dükan kimi və eyni zamanda da hər ay 500 1000 manat arasında haqq alırlar oradan. Yəni bu böyük bir biznesdir. Əlbəttə ki, orada yalnız təyinatı qəzet yayımından ibarət olsaydı və əvəz etdiyi köşkülər kimi yalnız qəzet və yaxud əsasən qəzet satsaydı, həmin köşk sahibləri maraqlı olardı ki, qəzet satmaqla o ödəmələri çıxarsınlar. Amma qəzet satmaqla o qədər abarotu, o qədər dövrəyəni döndərmək qeyri-mümkündür. Ona görə də onlar maraqlıdırlar və icazələri də var ki, onlar qəzetdən daha bahalı, daha çox gəlir gətirən predmetlər, əşyalar satsınlar. Proses belə də davam edir. Heç kim dəstən öz köşkünə qoyduğu qəzeti dizləyib satmamaq təşəbbüsü göstərməz. Bu bir biznesdir. Bizdən əksinə köşkçülər qasit firmasının verdiyi rəsmi saydan başqa qeyri rəsmi də alıb satırlar və bu onlara gəlir gətirir. Yəni bu istənilən halda biznesin qazanmanın, daha çox qazanmanın düsturudur. Amma məsələ burasındadır ki, artıq o köşkülər qəzet təyinatı statusunu itirib. Bunlar artıq çox ciddi bir nöqtədir, ticarət nöqtəsidir və qəzetdən gələn qəpiklər orada onun üçün o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb eləmir, rol oynamır.
Amma kimdir? Onu müəyyənləşdirə bildiniz mi ki, kimdir bu köşkləri həmin o satıcılara mı deyək, şəxslərə mi deyək, icarəyə verən?
Müxtəlif adlar çəkilir. Başşəhər İcra Hakimiyyətinin adı çəkilir, Əli Həsənovun adı çəkilir. Yəni, istənilən halda əlbəttə ki, bu qədər böyük bir əməliyyatı söhbət yüzlərlə köşkün dəyişdirilməsindən gedirsə, sadə insanlar həyata keçirə bilməzlər. Heç şübhəsiz bu hakimiyyətə bağlı, ya onun siyasi, ya iqtisadi cinahına bağlı, ya Bakı meriyasına bağlı bir prosesdir, əməliyyatdır. Bizim bunda işimiz yoxdur. Kim istəyir, imkanı var, daha yaxşı modern köşkülər qursun, bizim qəzetimizi satsın və satmağa da məcburdur. Çünki əməkdaşlarına maaş verəcək. Amma bizim adımızla və bizim qəzet köşkünün adı ilə özlərinə mağaza şəhərin ən belə deyək terminlə desək xadavoy nöqtələrində yaratmasınlar. Bu mağazalarda bizim qəzeti mən inanmıram və yoxlamışıq qəsdən gizlətmirlər. Sadəcə orada artıq maraq dairəsində birinciliyə çıxmır həmin qəzetlər. Çünki dediyim kimi oradan gün ərzində satılan qəzetdən artıq müqayisədə onlar üçün qəfik quruş qalır və dövriyənin əhəmiyyətli hissəsini başqa mallar, başqa vasitələr təşkil edir. Biz çox arz edərdik ki, özümüzün imkanımız yoxdur, gücümüz yoxdur, pulumuz yoxdur. Bu hakimiyyətdə olan məmurların isə pulları həddindən artıq çoxdur. O pulların hesabına olar maşınlar alsınlar, yayın maşınları alsınlar. O pulların hesabına onlar yayın setini daha da gücləndirsinlər, müasirləşdirsinlər, özlərinə bir şəbəkə qursunlar. Azərbaycanın %80 ərazisinə qəzet yetişdirilmir bugün, çatdırılmır. Əhali harada çoxdursa toplu halda orada satılır, onun da çox ciddi problemləri var. Hal-hazırda elə bizim əsas problemimiz də budur. Bax, o ərazilərə, o əhaliyə qəzet satışı biznesini əllərinə götürsünlər. Və biz də əminik ki, bizim qəzetimiz yaxşı satıldığı üçün tirajı artacaq, bizim tirajımız artacaq. %30-unu, 32-sini, 35%-ini onlar götürəcəklər, ya 25%-ini. %60-ını, 70-ini də biz götürəcəyik. Biz bu prosesdə maraqlıyıq. Amma gördüyünüz kimi həmin proses güya gedir. Təkmilləşdirmə, gözəlləşdirmə, dizayn baxımından hər şey güya ki normaldır. O mahiyyət itibarilə proses ona gətirib çıxarır ki, o qəzet köşklərində, qəzetlər maraq dairəsində arxa plana düşür. Lakin mən bir məsələni fürsətdən istifadə edib qeyd eləmək istəyirəm ki, bu dəyərdə bizim Bakı şəhərində əsas problemimiz köşklərdə qəzetlərin, yeni qoyulan köşklərdə qəzetlərin satılıb-satılmamasından daha çox bizim özümüzün nəzarətimizdə olan səyyar satışın yığışdırılmasındadır. Biləsiniz ki, şəhərin artıq mərkəzi hissəsinə qəzet satışını qadağan edirlər, imkan vermirlər. Yəni, bulvarda, qoltuğunda qəzetlə kim girib ora satış üçün cəhd edirsə, dərhal onu saxlayırlar, döyürlər, qəzetlərini müsadirə edirlər və növbəti dəfə həmin şəxs oraya gəlmək haqqında heç düşünmür də. Bizim yayın qruplarından, qəzetin özünün yayın qruplarından son bir neçə gündə 4 nəfər şəhərin mərkəzində yayınla məşğul olan şəxs işdən imtina edib, işə çıxmır, çünki onları yaxşıca sıxışdırıb, əzişdirirlər və biz bütün hər yerə yazmağımıza, yığışmağımıza, bəyanat verməyimizə baxmayaraq bu prosesi dayandıra bilmirik. Adını da qoyurlar ki, şəhərin mərkəzi gözəlləşdirilir, təkmilləşdirilir və o cür əlində qəzet satmaqla oraya girmək güya ki, gericilik və çağdışı bir hərəkətdir. Amma şəhər mərkəzində limon da satırlar, vedrənin üstə qoyub, gül də satırlar əllərində, hər şey satırlar, yalnız qəzet satışına imkan vermirlər. Bax, bu bizim çox ciddi problemimizdir. Çünki yeganə şəhərdə əlimizdə qalan, nəzarətimizdə qalan sahə bizim özümüzün operativ sürətli şəkildə qəzet satmaq imkanlarımızdır ki, biz o çox az bir faizlə, çox operativ şəkildə öz qəzetlərimizin bir neçə min nüsxəsini səyyar satış vasitəsilə, xüsusilə də şəhərin mərkəzində reallaşdırırdıq. Bizim o imkanlar məhdudlaşdırılıb artıq.
Və bilmirəm, bunun nə dərəcədə hər halda hüquqi əsası var bu səyyar satışla bağlı keçirilən tədbirlərin. Regionlarda necə bu problem mövcuddur mu, Süleyman bəy?
Bu dəqiqə, yəni, əvvəllər düz abadlıq altında olubdur. Son zamanlar rastlıyım ki, misalcə, biz Qazaxda ümumiyyətlə kök demək olar ki, olmayıb. İki dənə kök göndərmişik ora. Samuqda olmayıb, yəni, uzuqlar nöqtələrdən, daha Tovuz rayonuna bir dənə göndərmişik. Yəni, belə son zamanlar demək olar ki, regionlarda o qədər istə olunmur. Yəni, bizim xəttilə olan istiqamətdə istə olunmur aslında ki.
Və Xanxeyim bəy, siz deyirsiniz ki, yenə də mən sualı təkrarlamaq istəyirəm. Bu, sizin bu narahatlığınızın əsas səbəbi nədir? Əsas səbəbi rəqabətdirmi? Yəni, bu rəqib şirkət və yaxud sağlam olmayan rəqabətdirmi? Yoxsa sizi də qəzetlərin satışımı daha çox maraqlandırır?
Qaya 94-cü də yaranıb. Qaya 94-cü yaranıda Azərbaycanda yeganə ilk alternativ mətbuat yayımı idi. Biz 30 köşklə başladıq işləməkə, Qasidin 400-dən artıq köşkü vardı, Azər Mətbuat Yayımın 600 sənə. Biz 1000 köşklə rəqabətə qarşı 30 köşklə başladıq. Burada söhbət qorxudan gedə bilməz. Əgər 30 köşklə 1000 qəzet köşkünə qarşı biz başlamışdıq rəqabətə. Yəni, bu artıq sualdır. Əsas bizi burada eleyen proses, mekanizm gelir ona. Yani pille, merhaleli şekilde gelir. Bayağı Rauf Bey diyor ki eleyenleri gelir. Belli. Azerbaycan'da satılan bütün gazetelerin 25% eleyen vasıtasıyla hayata geçirilir. Bu büyük tirajdı. Düz de geydiledi. Tekçe deyirsi Bakı diyor bura. El yayımı yığılır, köşkler yığılır, gazetenin köşkleri. Tekçe bu akırıncı iki ayasında gazetenin mende olan malumata göre 67 köşkü götürülüp. Tekçe biz Bakı'dan başka rayonlarda işleyirik. Sumqayıt'ta derdim ki metbuata karşı ümumiyyətli genosid var. Bütün qayanın köşkleri yığıştırıldı. Gəncədə qayanın köşkleri yığıştırıldı. Yani mekanizm hara gelir? Biz görürük bunu. Mərhələli şekilde başlayıp 2001-ci ildən. Evvel başlamıştı. Götürülü köşkler proses dayanır. Götürülü zerbe vurur proses dayanır. El yayımı özellikle ki bizde. Mesela köşk varsa köşkü götürmek biraz çetindi. Söz söhbeti büyüyor. El yayımı bir tane polise, sınavı polise gösteriş verilir ki gazeteleri bugün yığıştırın. 10 dakika yığıştırırlar. Yani ki biz bunu belkizmeliyik. Olan problem olan. Esas bizim problem nedir? Mətbuatın yayımının problemi. El yayımı bütün dünyada vardı. Avropanın en inkişaf elinde o yolu keçiblər. O yolu biz de keçmeliyik.
Nədir o yol?
O yoludur, hazırda deyim. Bakıda qəzet köşkləri yoxdur. Təkcə götürək Sabunçu rayonu. Sabunçu rayonunda 200 mindən artıq əhali yaşayır. Dünya praktikasında 3 minə, 4 minə bir qəzet köşkü düşür. Sabunçu rayonunda 200 min əhaliyə 5 dənə qəzet köşkü var. Yəni bu 40 minə, 50 minə bir qəzet köşkü düşür. Bu azınacaqlıdır. Və ona görə yaranıb əl yayımı. Əsas problem yani belə çıxır ki, təkcə qaya demirəm ki, məsələn, qaya köşkləri olsun. Mən arzu elədim yeni bu savatın da qəzet köşkləri olsun. Xarici ölkələrdə kimi. Azadlığın da olsun. Azərbaycan qəzetinin də köşkləri olsun. Bu, mən sevirəm, alqışlayıram rəqabəti. Ancaq indi Azərbaycanda rəqabət yoxdur. Var bir tərəfli. Əgər əvvəl qayaya qarşı iki dövlət təşkilatı idisə, Azər Mətbuat Yayım Qasit. İndi həmin bizə olunan addımlar qasitə qarşı atılır. Ancaq qasit susur.
Rauf Bey her yerde yani her yerde deyərkən qərb ölkələrində görmüşük qəzetlərin xüsusi belə aparatları var, avtomatları var ki oradan insanlar qəzet çıxara bilirlər. Bəzən hətta pulsuz çıxarırlar, bəzilərində pul ödəyərək çıxarırlar. Sizin belə planlarınız olubmu ümumiyyətlə ki öz yayımınızı özünüz təşkil edəsiniz?
Valla bizim öyə planlarımız olur amma bizim bu dəyərdə əsas planımız mövcudluğumuzu qorumaqla bağlıdır. Qoskoca və zəngin bir iqtidar bir neçə qəzet qalıb. Onların da sıradan çıxarılmasına bütün gücü ilə cəhd edir və biz də bütün gücümüzlə müqavimət göstəririk, üzümüzə salmışıq və dirənib dayanırıq. İndi də başqa yol tapdılar qəzet yayımının sıxışdırılması və aradan götürülməsi prosesinə başlayıblar. Normal mühit olsa mən elə bir şərait quraram ki qəzetin bir neçə yüz min nüsxəsini mən pulsuz yayaram. Amma ölkədə bir reklam genosidi deyilən bir şey var və bizi o genosid siyasətinin hədəfinə gətirib çıxarıblar. Saytımıza reklam almaq imkanı yoxdur. Qəzetimizə reklam almaq imkanı yoxdur. Dost, tanış kiçik şirkətlərə gəlir, üz vururuq, hətta onlar bizə reklam verməyə qorxurlar. Bir rəsmi şəkildə dəstək təklif edirlər öz dostlarımız, yaxınlarımız, amma hətta onlar belə bizdə reklam olmağa risk eləmirlər. Ki, vergi, başqa instansiyalar vasitəsilə bizi sıxışdıracaqlar. Mühit o dərəcədə qaba və qorxuşdur ki, biz gələcəyə yönəlik və sivilizasiya ilə qərb ölkələrinin praktikası ilə uyğunlaşacaq planlar qurmağa belə risk eləmirik. Çünki onu dərhal bilirik ki ya dayandıracaqlar ya imkan verməyəcəklər. Fikir verin. Şəhərin Tarbov adlanan hissəsində stentlər qruplar və orada Rusiyadan xaricdən gələn ən müxtəlif növ jurnallar rəngli bəzəngli dərgilər və s. satırlar. Amma onların birində siz mühafizə qəzetlərini yaxud elə sadəcə qəzetləri tapa bilməzsiniz. Bu böyük bir ərazidir və böyük insan kütləsi oradan keçir və əvvəllər bizim qəzetlər də orada yayılırdı və tirajımız kifayət qədər qazanç əldə edirdi onun vasitəsilə. Bugün o da yoxdur. Dükanlarda, müəyyən supermarketlərdə yenə həmin qaydada qəzet jurnal stendləri var. Onları yığışdırdılar hamısını. Təxminən 100-ə yaxını, yaxud da oradan da qəzetlərin satışını tamamilə aradan götürdülər. Yəni, biz bir partizan kimi mühasirədə qalmış və son gülləsinə qədər vuruşmaktan başka hiçbir əlacı olmayan, ne zaman karşı tərəfdən güllə alacağını gözləyən vəziyyətdəyik. Bu qətiyyən obrazla dörd yer çəkən durumumuz bu vəziyyətdədir və inanıram ki, qərb ölkələrindəki qeyd elədiniz, heç bir qəzetçi, heç bir jurnalist bu vəziyyətdə iş qəzetdə çıxarmaq, çünki heç uyğun deyil, heç qətiyyən uyğun. Nəinki biznes eləmək, bu həyat üçün təhlükəlidir. Bu, biznes üçün təhlükəsi, təhlükə mərhələsi artıq arxada qalıb. Həyat üçün təhlükəlidir, gələcək üçün, ailə üçün, uşaqlar üçün, oxuyanlar üçün və s. Artıq Azərbaycanın önəmli qəzetlərinin redaktorları ailəsini belə bu ölkədən çıxarmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu ancaq müharibə şəraitində olur ki, döyüşçü öz ailəsini arxa cəhətəyə götürür, sonra qayıdır, ön cəhətədə vuruşur. Axı biz bu ölkədə düşmən deyilik, axı biz azınlıq deyilik. Biz bu ölkənin vətəndaşları, bu dövlət üçün, müstəqillik üçün, bayraq üçün, əlimizdə silah, o birisi əlimizdə qələm vuruşmuşuq, çaba göstərmişik. Və biz yaşamaq istəyirik, yaşamaq və qabiliyyətimiz çatan qədər də işləyib pul qazanmaq istəyirik. Başqa bir iddiamız yoxdur ki bizim. Onu da bizə çox görürlər, imkan vermirlər. Bu baxımdan da biz o cür xəyal kimi görünən avtomatların gətirilib quraşdırılmasına, özümüzə məxsus köklərin quraşdırılmasına belə cəsarət yaxud risk eləmirik. Biz bu yaxınlarda qərar verdik ki, yeni müsabatın özünün satış qrupunu, əlimizdə hansı ki var elə bir qrup, 60-70 nəfərli şəhərin müxtəlif bölgələrində formalaşdıraq, bir mərkəzə yığaq və onlara geyim, xüsusi yeni müsabat geyimləri geyindirib, ancaq bir qəzetin satışı ilə şəhərə buraxaq. Sonra ki, bu möhüti gördük, heç kim risk eləmir o geyimi geyinməyə ki, bizi elə məhz bu geyimdə görüb ya tutacaqlar ya da döyəcəklər. Bunun başqa alternativi yoxdur. Yəni, bəlkə də eləməyəcəklər, ancaq insanlar, o satıcılar bundan qorxurlar. Onlar da partiyə üzv deyil ki, mən onların qarşısında çıxış edeyim, onları partiyə vəzifəsinə yaxud başqa vəzifələrə dəvət edeyim. Onlar gündəlik huzluya burada işləyən, çalışan insanlardırlar. Başqa alternativ tələbələrlə müraciət etmək və başqa qrupları cəlb etmək haqqında düşünürük. Amma bunların da nə dərəcədə uğur qazanıb qazanmayacağı hələ ki məlum deyil.
Və dinləyicilər nə yazırlar? Azadlıq Radiosunun dinləyicilərindən Sato Sisyanlı imzalı dinləyici yazır. Qəzetlər üçün narahat olmağa dəyməz. Çünki işləyənlərin hamısına müdiriyyət tərəfindən məcburən abunə edilir. Yapın sıralarına daxil olmaq üçün ərizə və 80-120 manat hakimiyyət qəzetlərinə abunə haqqı. O deməkdir ki, əks halda işdən qovulmaq haqqında ərizə yazmalısan. Bu halda bizə qəzet köşkləri lazımdır mı? Sato Sisyanlı imzalı bir nəfər yazır, hətta tarix də qoyub İsmarcına, 1919-cu il 18 mart. Belə yazır Sato Sisyanlı. Deyir ki, yəni zaten qəzet oxuyuruq, bizdən narahat olmayın, məcburən oxudururlar. Hüseyn imzalı dinləyici yazır, onsuz da rayonlarda müxalifət yönümlü qəzetlərə rast gəlmək olmur. Ancaq yeni Azərbaycan tipli qəzetləri 6 aydan bir müəllimlərə zorla abunə edilərək satırlar. Məncə bu haqsızlıqdır. Hüseyn, üzr istəyirəm, sual qoyur. Bu haqsızlıq deyilmi? Hüseyn imzalı dinləyici yazır. Rauf bəy, sizcə bu həm də, yəni bu zorla abunə olayı insanların qəzetlərdən küsməsinə səbəblərdən biri ola bilərmi?
Yox, bu proses təxminən 18 ildə davam edir. Ən müxtəlif dövrlərdə bir neçə qəzetə kollektivləri, büdcə təşkilatlarını, həbsxanaları zorla abunə yazdırıblar, proses davam edir və o həmin abunə yazılan qəzetlərinlə bərabər bir qadağa da var idi. Demək, xatırlayıram, Əli Nağıyev, Əli İnsanov hələsə öz sahəsində, nazirliyində qadağa qoymuşlar yeni müsabah qəzetinin oxunması. İnsanlar bu abunə aldıqları qəzetin arasında gizlədərək o qəzetləri oxuyurdular. İndi o cür oxuma qadağası rəsmən ya xeylən yoxdur, amma əvəzində dediyim kimi başqa metodlar dövrəyə girib. Əlbəttə ki, bu haqsızlıq da zoran abunə yazılmaq, insanların hüquqlarını, seçim azadlıqlarını pozmaqdır. Mən əminəm ki, onları boş buraxsaydılar, o müəssisələri, idarələri, o müəssisə idarələrin seçimləri tamamilə fərqli olardı. Eyni zorakılıqla, məsələn, müxtəlif bankları, şirkətləri vadar edirlər ki, bayram tədbirlərində yekə təbriklər versinlər iqtidar qəzetlərinə, Yeni Azərbaycan Partiyasının, parlamentin, aparatın və s.nin qəzetləri ancaq bu yolla reklam alırlar. Eyni zamanda elanlar versinlər və burada da təbii ki, haqq-ədalət prinsipi, eyni zamanda kütləvi informasiya vəsitələri haqqında qanun, konstitusiya, hər şey pozulur. Yəni, bu ölkə zaten bu vəziyyətdədir və üstəlik onu qeyd edeyim ki, bu azmış kimi, məsələn, bugün bizim üzərimizdə 1 milyon 900 min manatlıq məhkəmə iski ilə bağlı 9 məhkəmə iddiası var və o 9 məhkəmə iddiasının arxasında Azərbaycanın 3 naziri dayanır. Müdafiə naziri, Fövqəladə Hallar naziri və bir də nəqliyyat naziri. Yəni, belə bir mühitimiz var, belə bir vəziyyətimiz var. Qazetimizin satmağa da imkan vermirlər, üstəlik məhkəməyə verirlər, üstəlik başqa hakimiyyət qazetlərinin daha çox evə gedib çıxması üçün məcbur abunə yazdırırlar və s. və ilaxirə.
Xan Hüseyin bəy, İlim Savad, Azadlıq və yaxud hər hansı bir başqa qəzetin, tənqidi materiallar dərc edən qəzetlərin yayımına qadağa ilə bağlı sizin şirkətinizə hər hansı bir müraciət olubmu rəhbərlik tərəfindən, ölkə rəhbərliyi tərəfindən, məmurlar tərəfindən, nə bilim, nazirlər tərəfindən və yaxud kimsə tərəfindən? Olubmu sizin şirkətə belə müraciətlər?
Qaya 18 ildə qeyd edilmiş deyir. Əgər biz monitoru yayırdıqsa, Rəhmətli Elmarın qəsdi. Onda müraciət olurdu. Bizə heç kimsə sarət eləməz. Bilir ki, biz yayacaq. Ona görə bilir sözü yerə çöcək. Bizə o müraciətlər eləmir, heç kim ilə edə bilməz.
Biz heç olmasa bir dəfə eləyə bilər o vaxt.
Əvvəl monitorun vaxtında olurdu. Yerim Savad Rauf oğlu tutulanda, Arif Rauf tutulanda olub o vaxtlar. İndi ancaq elə bir şey yoxdur. Çünki bilir biz onu satacaq. Qəzet bizim devizimiz başqadır. Qəzet çapa caza verilir, ədliyyə nazirindən qeydiyyatdan keçir. Bizim devizimiz budur. Biz üçün fərqi yoxdur. Bu iqtidar, bu müxalifət. Biz üçün var qəzetin çapına icaza veribsə, biz onu yayacaq. Lap əlimizi, qolumuzu bağlasalar da. Deyirlər ki, Amerika qəzeti çatdır, biz çatdıracaq. Bizim vəzifəmiz budur. Biz qəzetlərə ayrı seçkili gömrü boy eləməmişik.
Bayaq, Rauf bəy, buyurun.
Bu tapşırıq heç qasit mətbuat yayımı firmalarına da verilmir. Amma əvəzində siz soruşa bilərsiniz, Xan Hüseyin bəydən də ən çox satılan qəzet hansıdır? O da deyəcək. O birisi şirkətlərdə də elədir. Onların işçilərinin saxlanması üçün bizim qəzetlərin satılıb onların faizinin götürülməsi son dərəcə mühümdür. Amma əvəzində məsələn nisbətən müstəqil olan yaxud tam müstəqil olan Qaya Mətbuat Yayımı firmasını sıxışdırırlar. Onun əl qol atmasına, böyüməsinə, regionlara deməli, qəzet çatdırmasına mümkün qədər əngəl olurlar. Köklərini yığışdırırlar, yaxud yeni köklər qoymasına imkan vermirlər. Və eyni zamanda bizim özümüzün də imkanlarımız var ki, təxminən 5-6 min nüsfə hər gün öz qəzetimizi özümüz satdıraq. Onu salıblar məsələn 2 min, yarım, 3 min nüsxəyə. İndi ona da imkan vermək istəmirlər. Mən son 10 gün ərzində yeni il başlayandan 300-400 nüsxə tiraj etmişəm. Yəni bütün bunları həyata keçirməklə bərabər heç vaxt iz qoymazlar, deməzlər ki, Xan Hüseyin bəy yaxud Mirkazım bəy yaxud başqa bir bəy ya Süleyman bəy, sən bu qəzetləri satma. Onu satsalar gərək həmin firmalara, Xan Hüseyin bəy xaric təbii ki, öz işçilərinin öz ciblərindən maaş versinlər. Onlar harada maaş alacaqlar əgər bizim qəzeti satmasalar.
Xan Hüseyin bəy, bu doğrudan da belədir. Yəni tənqidçi qəzetlər daha çox satılır.
Əlbəttə, Yeni Savad böyük tirajdır. Bu faktdır, bu reallıqdır.
Bəs Rusiya və xaricdən gələn
Yox, Rusiyadan, xarici dövlətdən qəzet jurnallar. Məsələn, götürürəm müqayisədə 10 il bundan qabağı. Bir dənə Liza jurnalı götürürəm. Məsələn, alırdım 3000 tiraj. İndi alıram 100 sənə. Yəni, Azərbaycanda o jurnal yox idi. Bunu vətəndaş oxumaq istəyir. Mən xaricdən gətirirəm, ya Rusiyadan, ya Londondan gətirirəm, ya Türkiyədən gətirirəm. Əvvəl gətirəndə böyük miqyada gətirirəm. Sonra Azərbaycanda həmin analog jurnal çıxır. Məsələn, Liza ICL çıxdı analog. Onun tirajı düşdaşları. Yəni, hər şeyə insanın sağalmana vaxt lazım olduğuna kimi, pillə-pillə Azərbaycanda olmayan jurnalları biz xaricdən gətiririk.
Yəni, bu xarici qəzet və jurnalları satan köşklər bunu sırf kommersiya marağından eləmirlər.
Sırf kommersiya marağıdır.
Sırf kommersiya marağıdır. Yəni, bir daha təkrarlayayım. Bu stendlər ki, şəhərin mərkəzində orada xarici jurnal və qəzetlər satırlar, yerli jurnal və qəzetləri demək olar ki,
satırlar. Yerliler de satırlar.
Rauf Bey der ki yeni müsavat.
Gazet, müsavat dedi yoktu. Orada müsavat dedi yoktu. Belli ben başa düşürüm. O stentlerde olar neçe defa Rauf Bey belir. O stentler neçe defa yığıştırılıp. Neçe defa vırışılıp kaytarıp koyuplar.
Oranın kaytarılmasına biz kömeği denmişiz.
Ha, siz kömeği denmişiz. Neçe defa bu hadiseler olup. Ola bilsin o satıcılar korkurlar müsavat koymaya. Ben, bu ben ferziyemdi. Olabilsin. Hem de ikinci taraftan ki bilir ki bu adam ailesini oradan dolanır. Jurnaldan çok pul kazanır. Mesela 10 mahta jurnalda o büyük pul kazanır. Korkur ki musavat koysam mesela bu benim fikrimdir ki böyle şey olabilir.
Ve yine de Yeni Müsavat ve Azadlık ve diğer gazeteler var ki onlar de ki hükümette hansısa prosesleri tənqid edirlər. Problem hükümet bu gazetelerin yayımında maraqlı deyil. Ama bir çıxış yolu bu situasiyada mümkündür. Yəqin ki, və Rauf Bey, siz çıxış yolunu nə də görürsünüz? Necə etmək olar ki, bu proses hükümetin nəzarətindən tamamilə kənarda qalsın?
Bu tamamilə kənarda qalmayacaq. Artıq ciddi şəkildə bu sahənin təkəlləşdirilməsi, yəni insar alınması prosesi başlayıb. Sadəcə olaraq mən çıxış yolu kimi onu görürəm ki, bu hakimiyyətin media siyasəti dəyişməlidir. Baxış açısı, baxış prizması dəyişməlidir. Başqa yolu yoxdur ki, bizim də elə bir gücümüz yoxdur ki, sözün bütün mənalarında bunları başa salaq. Bizim gücümüz yazmaqdır, məqalə çap edəməkdir, məktub yazmaqdır, piketlər, aksiyalar, tədbirlər, dəyirmi masalar keçirmək, müraciətlər etmək olan hamısını illərdə etməkdəyik. Və hamısının öz belə deyək, təyinatı üzrə bütün arsenaldan istifadə eləmişik. Amma nəticə göz qabağındadır. Hər il bir arada sahəmiz kiçilir, çərçivələr daralır və proses məntiqi yekununa doğru gedir. Cəmiyyət, müxalifət, demokratik təsisatlar gücləndirilməlidir. Xarici faktorun önəmi çox mühümdür. Beynəlxalq təşkilatların qınaq kampaniyaları bu məsələdə çox mühümdür, son dərəcə mühümdür. Və sanki Azərbaycan bir neçə ildir yaddan çıxıb, demokratiya paytaxtlarının da yadından çıxıb, bir növ küsüblər sanki. Və bu hakimiyyət də biz artıq onun insafına qalmışıq. Bizə nə dərəcədə dözə bilir, nə dərəcədə təhəmmül edə bilir və haraya qədər bizi əzmir. İndi biz hakimiyyətə etdiklərinə görə deməli küsmək yaxud qəzəblənmək əvəzinə etmədiyi pisliklərə görə, hələ həyata keçirmədiyi bizə qarşı pisliklərə görə minnətdar olmaq vəziyyətindəyik. Ki nə yaxşı hələ canımız tam çıxmayıb, nə yaxşı hamımız həbsxanada yaxud başqa yerlərdə deyilik. Yəni mən çalışıram bu müzakirələrdə durumumuzun nə dərəcədə kritik olduğunu və artıq bizim nələr haqqında düşünüb, nələr haqqında bəyanat verdiyimizi anlada bilim. Hakimiyyət TİV-DF vasitəsilə, prezidentin yanında yaradılmış fond vasitəsilə bizə müəyyən məbləğdə deməli qrantlar ayırıb. Biz bu qrantları götürür. Yalnız ona görə yox ki, ona son dərəcə böyük ehtiyacımız var. Əslində ildə iki dəfə verilən bu qrantların hər biri bizim bir aylıq məsrəfimiz həcmindədir. Biz həm də ona görə götürürük ki, bax, biz əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Bizi məhv etməyin. Biz bu ölkədə yaşayaraq, bu ölkənin qayda qanunları ilə qəzet çıxartmağa, öz sözümüzü, fikrimizi, ideyamızı yaymağa hazırıq və biz diyaloq pəncərəsini də qapatmamışıq, siz də qapatmayın. Və bir əlinizlə pul verib, o biriniz əlinizlə dəyənək başımıza indirməyin. O bir əlinizlə məhkəmələr vasitəsilə bizi bankrot vəziyyətinə salmayın. Və o bir əlinizlə də bizim qəzet yayımımıza, hansı ki öz əlimizdədir, öz nəzarətimizdədir, ona mane olmayın. Bax, belə bir vəziyyət var və biz eyni zamanda istərdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bizim inkişaf etmək və bizim böyümə imkanlarımızı açsın. Ondan sonra o yardımlar bizə gərək olmayacaq. Ondan sonra biz yüzlərlə bütün gazeteler iş yeri açacağız. Milyonlar manatlarla Kariş'teki, Türkiye'deki, Rusya'da ve başka ülkelerde olduğu gibi vergi ödeyicisine çevrileceği, hansı ki indi bizim bütçeye ödediğimiz vergi kafik kuruşlardan ibaretti. Çünkü dövriyemiz yoktu. Çünkü reklam gelirlerimiz ve büyük reklam payına, bazarına çıkış imkanlarımız yoktu. Bütün bunların hamısının baş vermesi için hakimiyetin medya siyaseti değişmelidir. Ve biz illerdir ki bu siyasetin değişmesi için mümkün olan her bir şeyi hem itiraz formasında, hem müraciət formasında, hem teklifler formasında, kanunverici bazanın yaradılmasına teklifler etme formasında etmişik ve etmekteyik.
Rauf Bey, bir defa biri için ağlayanda bir defa da o biri için ağlamak meselesi olmasın, ama bu tirajların aşağı düşmesinde ve auditoriyanın itirilmesinde sizce gazetin keyfiyet faktorunun ne derecede, yani gazette yazılanların keyfiyet faktorunun ne derecede rolü olup?
Bu barədə qətiyyən şikayətimiz yoxdur. Çünki biz illərdir ki bu Azərbaycan bazarında lider mövqeyi saxlayırıq. Əgər yalan deyirəmsə, yanınızdakı yayımçı və ya yayımçılar mənim səhifəmi tuta bilərlər.
Aydın.
Bütün firmalarda Yeni Musallaq qəzeti, o cümlədən də Azadlıq qəzeti ikinci sırada öndə gəlir. Və biz təkcə özümüzə yox, o firmalarda çalışan əməkdaşlara da ruzi vasitəsi rolunu oynayırıq. Sadəcə bizim tirajı artıq yazıların keyfiyyətiylə, çərçivələrin daha da sıxılmasıyla sala bilmirlər. Bunu fiziki yollarla keçirmək
təşəbbüs. Çox az vaxtımız qalıb və prodüserimiz indi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticarət Departamentinin sözçüsü Ələbbas bəylə əlaqə saxlayıb və hər vaxtınız xeyir Ələbbas bəy.
Hər vaxtı xeyir olsun.
Bu qəzet köşkləri ilə bağlı burada bir mübahisə var və biz bilmirik ki, onları kim gətirir, kim qoyur şəhərə. Üstündə bu pres kiosk yazılan köşkləri, siz bilərsiniz, kim qoyur onları şəhərdə?
Onları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, İcra Hakimiyyətinin tapşırığı əsasında Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti həyata keçirir. Köşkləri quraşdırmaq bir mənalı olaraq Bakı Şəhər Ticarət Xidmət Departamentində tapşırılıb və bu günə qədər təxminən 35-40-a qədər belə köşk gətirilib, quraşdırılıbdır. İndi hazırda o şəhərdə onlar artıq bu sayda fəaliyyətlərini davam elətdirirlər.
Hər hansı bir özəl struktur cəlb olunubmu bu işə?
Xeyr, hələli heç kim cəlb olunmuyor. Əgər bundan sonra cəlb olunacaqsa, tutaq ki, onlar quraşdırılıb, paket satdırılandan sonra onlar hər hansı bir deyək ki, firma tərəfindən alınacaqsa, belə bir tender elan olunacaqsa, kimsə deyək ki, bu köklərə sahib tutsun, yiyəli eləsin. O, yəni sonranın işidir. Burada bilirsiniz, müxtəlif indi özəl firmalar var, qasit var, belə. Yəni demək istədim o ki, hələli heç kim yoxdur ortada.
Ələbbas bəy, belə şikayət edirlər ki, orada qəzet satılmır, həm də qəzet satılır. Yəni, əsasən başqa məhsullar satılır.
Yəni, üstünlük belə də o, həm də mənə onu deyir ki, yəni üstünlük deyək ki, digər məhsullara verilir, nəinki qəzetə. Bilirsiniz, indi biz hamımız bu şəhərdə yaşayırıq, yəni bu suala cavab vermək ki, iqtidarında olan insanların hamısı bu şəhərdə yaşayır. Yəni biz bunlarla hər gün rastlaşırıq, görürük. Mən də onu istisna eləmirəm ki, yəni doğrudan orada digər məhsullar satılır, dəftərxana ləvazimat satılır, şirələr satılır, uşaq oyuncaqları satılır, var bunlar. İndi bilirsiniz, bu proses hələ tam başa çatmadığına görə, o sualın cavabını verməkdə mən bir qədər çətinlik çəkirəm. Onları ki, sabah adını çəkdiyim bir neçə ki firmalar var, Azər Mətbuat Yayımdır, Qayadır, Qasitdir, digər firmalar var. Yəni bu iş başa çatdırılandan sonra, indi onların hələ növbəti partiyasının şəhərə gətirilməsi nəzərdə tutulur. Başa çatdırılandan sonra bəlkə də yəni bugünkü o təfkilərin, bugün o baskıların nəticəsində artıq onlar belə deyək ki, sırf qəzet köşkü funksiyasını yerinə getirir.
Gətirən yəni, də sizsinizmi onları, yoxsa hansısa özəl struktur gətirir ölkəyə?
Necə? Yox, onu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mən dedim, xanım.
Bakı Şəhər yəni ölkəyə idxalını da siz həyata keçirirsiniz.
Mən valla onun sualını dəqiq cavabını verə bilmərəm. Onun ki, o idxalın, yəni biz həyata keçir, yəni Ticarət Departamenti həyata keçirmir.
Hardan alırsınız o kioskları, hardan?
Biz, yox, mən o sualın cavabını bilmirəm. Yəni özdə ona görə
istədiniz, yox ki, mən... Siz qoyursunuz axı.
Yox, onu qoymaq, onu quraşdırmaq, yəni Bakıya Ticari Xidmət Departamentinin funksiyasına daxili bizə tapşırılıb.
Hər halda aydınlaşdırmaq lazımdır bunları, vaxtımız çox dardır.
Yox, bilirsiniz, mənə əgər o sualı siz əvvəldən versəydiniz, Bakıya mən onu dəqiqləşdirə bilərdim. Amma indi siz məni elə yerdə yaxalamışsınız ki, mən o sualı...
Hər halda araşdırmalar davam edəcək. Təşəkkür edirik, Ələbbas Bağırov idi.
Çox sağ olun.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin sözçüsü idi və verilişdə Rauf Arifoğlu və Qayab Mətbuat Yayma firmasının rəhbəri Xan Hüseyn Əliyev də iştirak edirdilər. Xan Hüseyn bəy, 15-20 saniyə ərzində nəsə deyəcəyiniz varsa buyurun.
Azad mətbuat olamayan yerdə. Yayımı azad olmayan yerdə azad mətbuatdan söhbət getmək. Əgər yayım sıradan çıxacaqsa, azad mətbuat qalmayacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Xan Hüseyn Əliyevə də, Rauf Arifoğluna da, Ələbbas Bağırova da təşəkkür edirik. Süleyman Salmanova da təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz dinləyicilər, biz isə sabaha qədər ayrılırıq sizdən. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az